እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ስልሲ መለክቲ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልጃካ ኣቶ ኢሳያስ ኣብቲ ተስዓታት ህቦ ዝነበርካ ከኣሎ ዘክርሎ እቲ ንሕና ንፈልተካ ኢሳያስ ኣይኮንከ ልጃካ ወዲ ሰብ ጥርሑ ውለት ጥርሑ ከዓ መውት ትሪኦም ኣለካ ትፈልቶም ኢካ በዓል ናይ እንዛኤር መራሒ ዝነበረ ሴሴሴኮ ናይ ሊብያ መራሒ ዝነበረ ጋዳፊ እንታይ ይዕድል እዮም ረኺቦም ንቤተሰብካስ እንታይ ኢካ ክትክድፈሎ ካደይተወለት ናብ ህዝብካ ንርእስኻን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ጥፍኣት መልሶ ክልኻ ይጠቅመን እዩ። ይቅርታ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ይቅርታ እንድሕር ሓቲትካዮ ይቅርታ ዝቅበል ህዝቢ እዩ። ስለዚ በጃኻ ብኮንቱ ካብ ክጠፉ ኣብ ልብኹም ተመለሱ። እቶም ምስ ኮንኩም ኣጆኻ ጆኻ እንዳበልኩም ገደል ተትዎ ንኸርዎ ተመለስ ተዓረ በልዎ እንተ ተዓረ እዩ ዝሓይሽ ሕጂ ብዓለም ምፃሕ ድሓይሽ ሕጂ ኣብ ምሽጋር ድሓይሽ እዚ ኩሉ ኣብድካ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብድካ እዩ ዘሎ ክምብል በለ እምበር ኣይፈሰሰን ብሉ ቦታና ሕጂ እውን ክምብል በለ እምበር ኣይፈሰሰን ግዜ ኣለካ ግዜ ከለካ ርእስኻም ንሃገርካም ይዕሪ ሽምካ ኣሐድሶ ሂወት ህልዮም ቶም እስራ ፍትሓዮም
እንተመይቶም ከዓ ቤተሰቦም ኣርዳ እዮም ሰብ ኣሲርካ ኣይውዳን እዩ። እዚ ኤርትራ ነፃነቱ ክረክብ እምበር ክእሰር ክጥቀት ክግረፍ ክስደድ ኣይኮነን ተቐሊሱ
እዞም ኣሜሪካያ ጠላኢትና ኣሜሪካያ ተባእሰና ዘላ ሕብረተሰብ ዓለም እዩ ዘባእሰና ዘሎ እናበሉ ዝኩንኑ መጀመርያ ገዛና እንድንፈትሽ ብፍላይ ከኣቶም ኤርትራውያን ገዛና ንፈትሽ ቅድሚ ካሊእ ገዛ ምፍታሽና። ድራር ብርሃኔ ካብ ድንበር
ኣሎ ኣና ሓዱሽ ጋሻኹም ኣይኮንኩን ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ ነር ብዝኾነ ተስፋይ ውንፔ ክበሃል እንታይ ክብለኩም ደገ መሲልኩም ብዛዕባ እዚ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ እ ሶማል ሲ ንሃገራ ድማ ሃገረት ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብነት ኮይና መደረ ኣስሚያ እስከ ሕሰቡ ሕተትዎም እቲኦም ንሃገሮም ደመሓደሩ ሲ ኣብነት ገሮም ከምፅወት እንታይ መስለኩም ነዚ መረክቲ እዚ ኣመሓላዝፍለይ ሞ እቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዘሎ ክንርዮና ማለት እዩ።
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኩም ላኣኹልና ቁፅሮ ስልክና 222 25 9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉን ተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፅሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና። በዚ እምበኣር ናይ ሎም ሶኒ ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ምኒኣፈወርቂ ኤልዋም ደይቲ ድሓንሕደሩ